Jackson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Godinama unazad statistički podaci govore da su brak i porodica u ozbiljnoj krizi u čitavom svetu. Sve kasnije se ulazi u brak, a razvodi su sve češće. Kako sačuvati porodicu kao stup stabilnosti života pojedinca i društva? Na koji način negovati brak i porodične vrednosti? Gosti šetnje su Gordana i Nebojša Savić, bračni savjetnici iz Udruženja za očuvanje i razvoj porodice Brak i porodica. Šta prvo pomislite kada čujete omladinski radnik? Većini je prva asocijacija osoba koja radi u omladinskoj zadruzi, što nije tačno. Šta se krije iz ove sintagme i zašto se tek posle 8 godina našla u šifarniku zanimanja, čućemo u razgovoru Marine Bajica, direktorkom Nacionalne asocijacije praktikanata omladinskog rada, Jelenom Stojanović. Sa mnom i sa vama danas i za mikspultom Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i muzički urednik Dragomir Stanojević. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections, give your all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you?
Even when you cry and you're beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Deset časova i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. 4 stepena u Novom Sadu, u Beogradu takođe, u Nišu 7, u Leskovcu i Vranju najtoplije 10 stepeni, Dimitrovgradu takođe, na Zlatiboru i Koponiku 0. To je što se tiče vremenskih podataka i temperaturu u ovom trenutku, a mi prelazimo na našu temu koju smo najavili, dakle brak, pa onda i porodica danas. Koliko se brak danas razlikuje od braka nekih prethodnih godina, da li je to prevaziđena kategorija, zašto nije i kako negovati brak i uopšte porodične vrednosti. Naši gosti se malo smeškaju i malo vrte glavom i klimaju. Na ova pitanja o tome ćemo dakle danas razgovarati. Gordana i Nebojša Savić, bračni savjetnici iz Udruženja za očuvanje i razvoj porodice Brak i porodica, su sada sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hoće li dama prva? Koliko se brak danas razlikuje od braka pre nekoliko decenija ili kako danas definišemo brak?
Pa, naravno, vreme se menja, tako i odnosi i brak jednostavno trpi sve te promjene. Brak je pre bio zajednica koju smo sklapali zbog iz ekonomskih razloga i nekako više smo gledali na to, a danas su nam nekako brakovi više onako romantični. Tako da i u skladu sa svim ovim dešavanjima i sa našom kampanjom koju radimo kao Nedelja braka, a dali smo je temu Vernost je prednost.
I to jeste jedan od razloga da danas pričamo na ovu temu, ali Nedelja braka počinje.
Ja, tako je, tokom tako ove je sedmice. Onda zapravo i vernost, odnosno nevera u braku, na različite načine utiče na brak. Pre je neverstvo uticalo na to da se jednostavno taj materijalni deo, materijalni moment više osjećao, jer nekako ljudi kada dođu do tog trenutka neverstva, onda razmišljaju više o materijalnim stvarima, a sada kada neverstvo dođe, s obzirom da su nam brakovi više bazirani na romantičnim vezama, onda to bude jako razorno emocionalno.
I sad smo već negdje otvorili pitanja zašto onda pucaju brakovi, je li, zašto dolazi do krize ili do razvoda. I ako govorite onda o romantičnim, jel, kao, romantici kao osnovi braka i nekim emocijama, da li onda tu možemo tražiti neki, gospodine Nebojša, razlog, možda su to preveliko očekivanje ili previše emocija, malo racionalnog u celoj priči?
Da, kao što je Goca rekla, danas su brakovi drugačiji i ljudi, veze između ljudi su drugačije. Danas ljudi mnogo više traže od svojih veza, očekuju. Tako da razlozi zašto danas pucaju brakovi na osnovu našeg iskustva, iz našeg savjetovališta, gdje se 12 godina bavimo bračnim i predbračnim savjetovanjem, je jedan od razloga jesu prevare u braku. Drugo, sami ste napomenuli prevelika očekivanja. Ponekad mi imamo nerealna očekivanja od osobe koje sa kojim stupamo u brak i od samog braka. I onda posle izvjesnog vremena kada shvatimo da naša očekivanja nisu ispunjena, onda postajemo nezadovoljni i frustrirani, želimo da menjamo osobu sa kojom smo u braku, želimo da menjamo okolnosti, stvari koje teško mogu da se promene. I to je jedan od razloga zašto se kasnije ljudi razilaze. Također mogu bi da napomenu još jedan razlog što je jako karakterističan možda za naše prostore ovdje, zašto danas brakovi pucaju, kako vi novinari volite da kažete, jeste pretjerano mešanje roditelja u brak. Tako da mi uvek savjetujemo ljude, ako je moguće, da žive odvojeno od prvog dana. Nažalost, postoje slučajevi, nisu retki, da to iz ekonomskih razloga nije moguće, pa onda ljudi žive sa roditeljima, ali je to jedan od razloga zašto se brakovi razvode. Roditelji ponekad iz najbolje namjera žele da pomognu, ali jednostavno često se ta granica prelazi i onda se stvaraju problemi u braku.
E sad, kad ste vi to podelili na neke tri grupe, ajde tako da kažem, evo zapisivala sam sebi, koji su to još neki podrazlozi, da tako kažemo, kad pominjate prevelike očekivanja od druge strane, a koliko su spremni ljudi danas da daju i svoj maksimum ili samo očekuju drugu stranu da se unese više?
To je odlično
pitanje. Ili smo
pitanje,
postali možda malo i sebični, egoistični?
To je odlično pitanje, zato što svi mi imamo određene očekivanja kada ulazimo u neki odnos, pogotovo u odnos koji se zove brak. Tokom života donosimo mnoge važne odluke, ali s kim stupamo u brak je možda jedna od najvažnijih odluka u životu i prirodno je da imamo neka očekivanja od druge osobe. S druge strane, brak, dobar brak, čini međusobno davanje. Mi ne ulazimo u brak samo da uzmemo nešto. Znači, brak je i međusobno davanje i uzimanje. Prvo mesto mislim po pitanju emocija. Tako da mi se kao osobe razvijamo, menjamo se, posle 5 godina braka mi nismo više iste osobe. Nismo se baš toliko drastično promenili, ali ipak se menjamo i to je dobro da ljudi rade na sebi i menjaju se. Tako da kako se ljudi menjaju, menja se i taj međusobni odnos između njih dvoje. I on sazreva, ljubav postaje drugačija. Uvijek nam ljudi kažu, a posle, ne znam, 2 godine romantika nestane zato što imamo neku rutinu, obaveze, dođu deca i tako dalje. Naravno da se sve to menja i mi bi trebali da postanemo zreliji. Isto tako i naš odnos se menja i to više nije ona ista ljubav kao prvog dana, ali to ne mora da znači da je ona nestala, samo je poprimila neko drugo lice i neki drugi odnos.
Koji su to trenuci kada koje bi trebalo neko da prepozna da je brak u krizi i da dođe kod bračnih savjetnika? Dakle, u bilo kojoj vrsti savjetovališta.
Da. Sve počinje zapravo i završava se komunikacijom. Kada je komunikacija dobra u braku, onda i postoji način da se stvari u braku promene, da čujemo, da razumemo jedan drugoga i da vidimo zapravo gdje se osoba nalazi i što su njene potrebe. A najčešće brakovi pucaju kada jednostavno komunikacija, kada je komunikacija loša ili kada komunikacije nema. To je jedan od glavnih faktora. Zatim postoji, kao što je Neša rekao, preterano mešanje roditelja u brak. I s druge strane, ono što sam primetila u posljednje vreme, ljudi su jako nezadovoljni, nesrećni i zapravo ne izlaze iz brakova zato što su došli do te mere da kažu ono, e sad ovdje nema, nego zato što čeznu i traže da budu srećni. I mislim da je to zapravo odgovor na ono vaše pitanje, smo postali sebični, egoistični. Da, zato što tražimo da meni bude dobro, da mene neko čuje, da mene neko razume, a nismo spremni da slušamo, da uvažimo tu drugu stranu i da se zainteresujemo kako je toj osobi pored nas.
Iz vašeg iskustva, dakle iz rada sa mnogim ljudima, šta biste mogli reći, kolike su šanse da jedan brak opstane kada se primeti da postoji problem i kada počne ta neka komunikacija i rad, jel, na oživljavanju tih nekih vrednosti?
Mi smo uvek za brak i uvek smo tu da pomognemo ljudima da prođemo te krize koje su nastale u njihovom braku, i ljudi koji su spremni da rade, da se menjaju, za njih su velike šanse da ostanu u braku. Ali postoje neki brakovi gde jednostavno vidite da nema, da su se emocionalno toliko udaljili, da jednostavno više nema tih dodirnih tačaka i da je možda u tim trenucima bolje. Pogotovo ako pričamo, ako govorimo o nasilju, ako govorimo o alkoholizmu ili o narkomaniji, koja je sve češći uzročnik raspadanja porodice. Tako da za te neke stvari jednostavno kažemo da ne treba nastaviti dalje. Ali ako je par spreman da se menja i da radi, ako postoji, da kažemo, još uvek taj žar ljubavi, jer ljubav je temelj svega, onda da.
Ne postoji savršeni brak i brak bez problema. Mi uvek kažemo ljudima da su konflikti i sukobi normalna pojava u braku. Tako da samo ih treba rešavati. Tako da uvek kažemo ljudima, kada imate problem, sedite i razgovarajte. Ne morate za svaki problem trčati kod bračnog savjetnika. Sedite, prvi korak je da ljudi sami sede i da razgovaraju. Ako ne mogu da reše problem, mogu da pitaju starije ljude koji su iskusniji, koji su duže u braku, koji imaju poverenja, mada je to s jedne strane malo rizično, jer naši prijatelji su obično, nemaju tu dozu objektivnosti, nego ili drže jednu ili drugu stranu. Tako da tek javljaju se ponekad stvari, koji krize, sukobi koji prevazilaze naš kapacitet da ih rešimo. U tom slučaju, kada smo probali sve i nismo uspeli, onda je dobro potražiti pomoć stručne osobe. Kada smo mi počeli pre 12 godina, to je možda interesantno, otprilike 85% naših klijenata su bile žene. Nekako žene prve privete problem i tada su bile mnogo otvorenije.
I možda su spremnije da priznaju to i razgovaraju o tome.
Tako je. Međutim, pre nekih možda 4 godine otprilike desilo se nešto, neka misterija, još uvijek je to za nas misterija.
Preko noći, što bi se rekao.
Malte ne, odjednom su muškarci počeli da nas zovu i sad vrlo često imamo to da su muževi ti koji prvi zovu, iniciraju da im je potrebna pomoć, što je recimo pre 12 godina zaista bila retkost.
Kako se neguje brak?
Pa, brak se neguje na prvom mestu u ljubavlju, razumevanjem, tolerancijom. To su sad te reči koje se stalno ponavljaju, ali pitanje je zaista kako. Brak je odnos između dve osobe. Iako je izazovno graditi nešto ako nemamo dobar model ispred sebe. I uvek dolazimo sa tim prtljagom iz naše primarne porodice i uvek očekujemo da će se osoba ponašati onako kako su se naši roditelji ponašali. Brak se neguje na prvo mesto komunikacijom, razumevanjem, tolerancijom, ali s druge strane isto stavljamo potrebe, ja stavljam potrebe mog supruga ispred svojih. I to je nešto što je nama pomoglo da se bolje razumemo. Postoje trenuci kada mi ne razumemo jedan drugoga i to je meni zapravo najteže. Ne razumeti, shvatiti gde se nalaziš trenutno, to je nešto što je vrlo važno. Isto što je isto bitno da naglasimo jeste ta seksualna intimnost u braku koja ne treba da bude zanemarena. Znam da dosta često žene kažu da su umorne, da su preopterećene obavezama, ali ipak i to je još jedan segment kako nam pomaže da održimo naš brak. Naravno, rešavanje konflikta, rešavanje sukoba, mi znamo kako da započnemo konflikt jer smo nezadovoljni, ali nažalost jako retko znamo kako da završimo konflikte na jedan konstruktivan način. Takođe, jako je važno znati pohvaliti svog partnera, videti ga. To je nešto što je jako važno. Ja te vidim, ja ti se divim, ja te pohvaljujem i to je nešto što...
I poštujem to što
poštujem to što radiš i to kad je neko primećen, onda on daje još bolje od sebe.
Da. Ljudi dođu kod nas na savjetovanje i kažu ne znamo šta nam je, volimo se, a stalno se svađamo. Tako da ljubav jeste važna, ali često nije dovoljna. Potrebno je ovladati tim nekim, kako mi to kažemo, bračnim veštinama, dobra komunikacija, rešavanje sukoba. S druge strane, videli smo da ljudi ulaze u neki odnosa i ne znaju šta je u stvari brak. I ne znaju koliko će im se život i promeniti u tom nekom odnosu. Menjuju se prioriteti.
Naročito kada dođu deca, pa onda je mnogo više izazova.
Koja je uloga muža u braku? Koja je uloga žene u braku? Uh-huh. A onda dođe dete, pa onda više nismo samo muž i žena, nego smo otac i majka i tako. I tako, znači, te neke stvari. S druge strane, ono što želim da kažem i što je nama pomoglo lično, mi smo 26 godina u braku, mi nismo ušli u brak da probamo. Znači, ljudi danas kažu, ajde, vidjet ćemo, pa vidjet ćemo. Ako i bude išlo, bit ćemo zajedno, ako ne ide, pa imamo toliko ljudi oko nas. Znači, to je, ako idete, bilo šta da krenete s takvim stavom da radite, nećete daleko stići. Znači, mi nismo ušli u brak da probamo, mi smo ušli u brak da uspemo. I ostali smo zajedno i kada smo imali krize i kada smo imali razna pitanja bez odgovora, ali je uvek bila ta ideja, mi smo tu jedan za drugoga i uspećemo. To je bio naš cilj. Tako da ime ove kampanje jeste vernost i prednost i tu ne mislimo samo na vernost u nekom seksualnom smislu. Glavno se ljudi pitaju o tome. Ovo je jedna mnogo šira slika vernosti. Ja sam veran tu za tebe u svim situacijama i kad ti je dobro i kad ti je loše i emotivno sam veran, znači to je jedna široka lepeza.
I veran sam nama, što bi se rekao, za nas.
Tako je, zato je vernost prednost, upravo to, zato je vernost prednost. A mi živimo u nekom društvu gde često se na vernost gleda podcenjivački kao da kao na neku slabost, kao da je, a u stvari samo jak, karakterno jak i zreo čovjek može da bude veran u ovom vremenu gde istina nije lako biti veran.
I pomenuli ste poštovanje, pošto nam se bliži kraj razgovoru, mada je pitanja uvek mnogo. Ljubav i poštovanje je knjiga koju držim ispred sebe, koju ćemo mi podeliti našim slušacima. Evo odmah da kažem, podelit ćemo tri knjige Ljubav i poštovanje. Naš broj telefona je 322-5099 i 322, dakle još jednom, 5099. Poštovanje, jel? I ljubav zajedno.
Jeste, u paketu, što bi se rekao. Tako je. Ono što je potrebno svakoj ženi jeste ljubav i ta emocionalna banka da bude puna. Tada žena daje više nego što misli da može da da. I ono što je potrebno svakom muškarcu jeste zapravo to poštovanje. I to je ono što sam malo pre napomenula. Pohvaliti ga, diviti mu se, primetiti ga. A zapravo ljubav i poštovanje je uzajamno. Potrebno je i ženi i suprugu i to zapravo stvara to okruženje sigurnosti. Ja sam sigurna i onda mi je lakše i prirodnije da ostanem verna tome u čemu smo. I to zapravo daje jednu sigurnost i stabilnost u braku, u porodici i dalje zapravo u društvu.
Ljubav i poštovanje su najveće potrebe koje ljudi imaju. Kao što je Goca rekla, mi smo shvatili i vidjeli, evo ja kao muškarac mogu da kažem, muškarac može da bude uspešan u poslovnom smislu, može da bude poznat u celom svetu, da ima karijeru koju mu ljudi i biznis zavide, ali ako nije poštovan, ako se ne osjeća poštovan u svojoj kući, on nije srećan. I praksa nam to pokazuje. Tako da, eto, nadam se da će vašim slušalcima koji su najbrži ova knjiga zaista koristiti i pomoći, a na našem sajtu mogu da naruče tu knjigu.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas. Gordana i Nebojša Savić, bračni savjetnici iz Udruženja za očuvanje i razvoj porodice, Brak i porodica, bili su sa nama 10 i 29.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Do 11 časova nastavljamo našu šetnju i stižemo do novog šifarnika zanimanja. Podsećam vas, mi smo preno dve sedmice u ovoj emisiji već govorili, dakle, o šifarniku zanimanja, o tim novim zanimanjima, onima koje su ugašena, ali evo sada jednog novog. Dakle, šta prvo pomislite kada čujete omladinski radnik? Većini je prva asocijacija osoba koja radi u omladinskoj zadruzi, a to nije tačno. Šta se krije iz ove sintagme i zašto se tek posle 8 godina našla u šifarniku zanimanja, čućemo u razgovoru Marine Bajić sa direktorkom Nacionalne asocijacije praktikanata omladinskog rada Jelenom Stojanović.
Prvo pitanje, pošto smo dobili konačno novi šifarnik o zanimanjima, prepoznati omladinski radnik. Šta to za vas znači?
U kontekstu napora, ovo je velika stvar s obzirom da smo na priznavanje zanimanja čekali 8 godina. Kada kažem čekali 8 godina, to znači da smo samo formalno čekali na priznavanje tog, mislim, uvođenje zanimanja u šifrarnik, ali je napor zajedno sa svojih 51 organizacijom članicom zapravo vredno radi ovih poslednjih 8 godina na tome i da se omlinski radnici i radnice obrazuju, da bi stekli određene kvalifikacije koje su im neophodne za direktan rad sa mladima i da zapravo radimo na osiguranju kvaliteta programa koje naša organizacija sprovode.
Koliko godina već izdajete sertifikate?
Od 2011. kada smo napravili standard zanimanja i predali standard zanimanja, tada smo paralelno razvijali i nastavni kurikulum za obrazovanje omlinskih radnika i radnica, što znači, evo, 2011. znači punih 8 godina zapravo i 6 generacija omlinskih radnika i radnica je prošlo kroz programe NAPOR.
I sad koliko ljudi u Srbiji ima vaš sertifikat?
Pa, trenutno je ta cifra oko 160 ljudi ima zapravo sertifikat. Neki su ga dobili putem obrazovanja uz ovaj kurikulum koji sam pomenula, dok ga drugi dobijaju kroz poseban proces koji je validacija prethodno stečenog iskustva.
Za godinu dana koliko traje obuka, šta su naučili i sad ja, na primjer, dobijem taj sertifikat, šta to meni za budućnost znači?
Ono što oni nauče jeste kako da kreiraju programe u skladu sa potrebama i interesovanjima mladih, nauče da prate razvojni proces mlade osobe, nauče kako da podstiču mlade da kritički promišljaju, jer je to suština omlinskog rada, i nauče kako da podstiču preispitivanje vrednosti i uverenja kod mladih. U kontekstu toga šta dobijate kada, sada, recimo, kada biste dobili taj sertifikat je i dalje nešto što je samo sertifikat priznat od strane Ministarstva omladine i sporta i NAPOR-a, kao i svih organizacija članica koje ga čine, ali ono čemu mi težimo i ono zbog čega nam je važno zapravo da smo konačno dobili i šifru u šifarniku zanimanja, jeste da nam to omogućava da sada radimo na razvoju formalnog obrazovanja za omladinske radnike i radnice sa jedne strane, a sa druge strane ono što nam je jednako važno jeste prepoznavanje od strane institucija, neću reći relevantnih za mlade jer su zapravo sve relevantne za mlade, i to prepoznavanje u kontekstu toga da je važno da i institucije zapošljavaju omladinske radnike i radnice.
Kakve naznake imate od resornog ministarstva, to je dakle Ministarstvo omladine, sada kada je omladinski radnik priznat u zakonu kao zanimanje, da li će pomoći predstavnici tog ministarstva vama i kako?
Čitav ovaj proces koji je, znači, traje 8 godina, neplanirano traje 8 godina, je zapravo proces koji smo mi prolazili u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. I ono gde su nam oni bili od presudne važnosti jeste upravo to zagovaranje da se intrasektorsko, znači između ministarstava, da se zapravo omladinski rad prepozna i prizna. Dug je put pred nama, mislim, to sam već i odgovorila kroz ova prethodna pitanja, dug je put pred nama i ono što mi svakako očekujemo jeste da ćemo ovo se i dalje raditi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta kao jedinim relevantnim ministarstvom mislim, najrelevantnijim zapravo ministarstvom za ovo pitanje.
E sad, recimo, ja sam mlada osoba, završavam srednju školu i saznala sam, rekli mi roditelji, novi šifrarnik prepoznao novo zanimanje, omladinski radnik. I ja malo googlam po netu, vidim da postoji NAPOR, organizacija nacionalna, koja jedina u Srbiji izdaje taj sertifikat. I ja ovako promislim, sad ja taman imam vremena, godinu dana posle srednje škole, da prođem tu obuku, sve naravno što tražite, dobijem sertifikat i čekam posao. Moje razmišljanje je ispravno.
U ovom trenutku smo još uvek na nekoliko koraka do te budućnosti koja se, nadam se, će se ostvariti u što skorije vreme. Zašto? Zato što mi paralelno zapravo sa ovim šifarnikom i ovim zanimanjem moramo raditi na tome da ovo zanimanje ne bude, jer omladinski rad u zemlji Srbiji zapravo trenutno sprovode samo omladinski radnici na nivou organizacije civilnog društva. Što znači da se on vrlo često sprovodi volonterski, jer ne postoje stalna sredstva i kontinuirana podrška od strane ni lokalnih samouprava, niti bilo kog ministarstva u smislu podrške za realizaciju nekih kontinuiranih programa.
E, pošto će se neko pomisli, to je super, godinu dana dobijem neki sertifikat i zaposlim se, još radim sa mladima, divno, isto stvari meni rekli da to uopšte nije lako.
to nimalo nije lako. Čak ni dobiti taj sertifikat nimalo nije lako. To će vam vjerojatno reći svi ljudi koji su prošli ovaj kroz tu, ili kroz obuku ili kroz proces validacije. Jednako nije lako ni konstantno ulagati u sebe i u svoju edukaciju i unapređivati sebe što omlinski radnici i radnice rade, a da pritom sve to radite vrlo često na volonterskoj osnovi. Ali i mislim da je to nekako, to je nešto čime sam ja stvarno ponosna kada pričam o sektoru iz kog dolazim, a to je da ljudi bez obzira na formalno priznavanje, bez obzira na nedostatak sredstava, uložu i u sebe kao onlinski radnik i u onlinski rad generalno. S tim što to naravno nije situacija koju mi želimo da zadržimo i to je nešto za što će se napor zalagati da se potpuno promeni u budućnosti.
Ajde, recite konkretno, šta radite tom čovjeku godinu dana?
Tih godinu dana osobe zapravo prolaze kroz jedan proces koji je proces iskustvenog učenja. Znači, postoje neke teme koje oni usvajaju.
Konkretno?
Konkretno to su teme razvojna psihologija, kako prići mladima. To je tema etike u omladinskom radu.
Čekajte, sad to uči diplomirani psiholog?
Ne, uči ga omladinski radnik koji ima iskustva. Neko ko je prolazio kroz praksu, zapravo dobio sva ta iskustva, jer mi još uvek na nivou zemlje imali smo samo jedan zapravo program na nivou državnog univerziteta u Novom Sadu koji se ticao master zvanja za omladinski rad. Sve ostalo su zapravo ljudi koji su u sektoru i koji su zapravo praktičari omladinskog rada, što je mnogo i važnije kada pričamo o direktnom radu sa mladim.
Osim razvojne psihologije, šta još?
Znači, etika je nešto što sam pomenula, ali ono što se također uči jeste na koji način kreirati programe za mlade, ali na način da oni odgovaraju potrebama i interesima mladih, na koji način pružati podršku mladima da zapravo kritički promišljaju, kako testiramo vrednosti i uverenja. Znači, to su sve neke oblasti koje omladinski radnici prolaze kroz obuku, s tim što je obuka napravljena tako da je iskustvena, znači oni zapravo sami prolaze kroz taj proces učenja i uče i iz svog iskustva i iz teorije, a na kraju imaju i obaveznu praksu u varira broj sati, ali recimo da je prosek 60 sati direktne prakse rada sa mladima uz mentorstvo koje mi obezbeđujemo. Tako da je dosta kompleksno.
Taj program obuke, na osnovu čega ste ga sastavili?
Mi smo program obuke napravili naravno tako da odgovara standardu zanimanja koji je postavljen, ali kada smo ga definisali 2011. godine, pravljen je tako da je reflektor, mislim, zapravo pravili smo ga po uzoru na programe koji se sprovode u Velikoj Britaniji i programe koji se sprovode u Australiji, verovali ili ne, pošto smo zapravo tražili najrazličitije moguće primere prakse i gledali kako da to modifikujemo, da odgovara potrebama i specifičnostima rada, omladinskog rada u Srbiji.
Šta su potrebe mladih u Srbiji i da li ista potreba dečka u Vladičinom Hanu i u Novom Sadu?
Apsolutno ne. I to je ono što je suština u omladinskom radu, a to je da vi morate da konstantno preispitujete potrebe mladih, da morate da osluškujete šta je to što mladi sa kojima vi radite, koji su vama u okruženju, zapravo žele i da na osnovu toga formirate programe. Znači, vi ne smete da osmislite temu koja se vama sviđa ili vašoj organizaciji i da to onda nudite mladima, nego je proces potpuno drugačiji. Znači, ono što radite mora doći kao potreba mladih.
Dajte mi konkretan primjer da postoji baš razlika u potrebi. Na primjer, mladi iz nekih nerazvijenih opština treba im nešto što se ovima u razvijenim podrazumeva.
Apsolutno. Evo, baš Vladičin Han, navešću primjer, mladim u Vladičinom Hanu treba bioskop. I to je ono, sad s tim da se ogradim, da ja sad već par godina nisam bila u Vladičinom Hanu, nisam sigurna da li bioskop sada imaju ili nemaju, ali imali smo omladinskog radnika koji je prolazio kroz obuku, pa je tada sam bila, to je bilo pre 4 godine, i kada pitate mlade tamo šta je vama potreba, očekujući tako te neke ključne od zapošljavanja preko zdravstvene zaštite, poboljšanje i tako, mladi kažu nama treba bioskop, ili mladi kažu nama treba kafić. I to je sasvim legitimna stvar. Jer u suštini što oni govore jeste mislim, oni govore da im je potrebno ili mesto gde će se okupljati, gde će imati neki sadržaj, ili govore da su im potrebni neki kulturni sadržaj koji su njima prilagođeni. Dok imate, naravno, mislim, pravit ću paralelu sa recimo Novim Sadom, gde imamo organizacije članice, imamo 6, ja mislim, organizacije iz Novog Sada, koje se, velika većina tih organizacija se bavi mladima iz društvenih, osetljivih društvenih grupa, gde oni zapravo odlaze, i to je ono što je sad nekako i jedna od specifičnosti omladinskog rada. Vi kao omladinski radnici ne sedite u svojim kancelarijama čekajući da vam se mladi pojave, jer ste vi objavili na Facebooku da ćete da organizujete, ne znam, na neku super cool temu, radionicu, nego odlazite na mesta gde su mladi i sa njima tamo ostvarujete kontakt, znači pokušavate da dođete do mladih koje mi zovemo mladi iz društveno osetljivih grupa, najrazličitih mogućih, jer ako se svi budemo bavili takozvanim mainstream mladima, odnosno mladima do kojih nam je najlakše da dođemo, onda zapravo ne pravimo nikakve promene na nivou društva.
I sada kada vi u nekoj lokalnoj samoupravi pri kancelariji za mlade radite sa tim mladim ljudima i oni vam kažu šta treba, sledeći put je da vi predočite, odnosno predstavnici te kancelarije, lokalnim vlastima, njima treba to i to. Gde smo u toj priči? Da li dalje sve zavisi od dobre volje ljudi na vlasti? Odnosno, ajde da vam malo korektnije postavim pitanje. Šta se ispostavilo kao najveća prepreka, kako se to popularno danas kaže, izazov u sprovođenju onoga što je potrebno mladima? Konkretno, mladima u vlačnom planu treba bioskop. Mm. Šta to bude prepreka? Ovom u Nišu treba ovo, onom u Leskovcu, ono. Jel se sve završi? Deče, to je lepo, mi nemamo para.
Ima dosta takvih, nažalost, ima dosta takvih primera, ne nužno u Vladičinom Hanu, ali na nivou zemlje. Ono što...
Ne, najveća prepreka da se ostvari ono što se bukvalno vidi da zaista mladima treba, neosporno treba. I sad treba da se krene.
Jako je teško. Mislim, pitanje je tako da ne mogu da dam jedan odgovor. Zašto? Zato što postoji toliko stvari koje su još uvijek neuređene na nivou zemlje da bih mogla da vam kažem, škripi samo jedan ovaj točkić.
Dobro. Za kraj ne mogu da odolim da vas ne pitam, pošto radite s mladima, šta vam se sviđa kod današnjih mladih, a šta vam se ne sviđa?
Pa mi zapravo...
Nemojte da mi dajete diplomatski odgovor.
Neću vam dati diplomatski odgovor, ali mi zapravo, i to jeste jedna specifičnost, mi ne razmišljamo u terminima šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. Ali ono što ja mogu lično da kažem, ono što cenim kod današnjih mladih jeste ta izvesna doza drčnosti i sposobnosti da kritički promišljaju. Oni mnogo više, sad kad upoređujem sa recimo svojim generacijom, oni primaju mnogo veći broj informacija. Ono što je njima sada problem jeste kako da te informacije filtriraju. Mislim da su tu sada, kako oni to kažu, zabagovani sa velikim brojem informacija. I to ono gde im i omladinski rad zapravo pomaže da iz tog mora informacija koje dobijaju, najrazličitijeg mogućeg, sobstvenom glavom i sobstvenim razmišljanjem dođu do nekih zaključaka, jer je to ono što je nama jako bitno. Znači da ne usvajaju stvari per se, već da svojom glavom promišljaju i kritički promišljaju šta je ono što su zaključici iz bilo koje sfere života.
Dobro, nećete izbeći da odgovorite na deo pitanja šta vam se ne sviđa kod današnjeg mladih. Ajmo ovako, šta bi bilo lepo kad bi promenili?
Kao fina ovaj. Pa ne znam kako da, ali stvarno nije sada, ne želim da izbegavam pitanje, ali prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje iz prostog razloga što svaka generacija nosi nešto svoje, nešto specifično. I sad, dosta se priča o tome da su mladi sada pasivni, da vise na društvenim mrežama, da se ne angažuju dovoljno u promeni zajednice aktivno. Ja iskreno ne mislim tako. Ja mislim da oni samo to rade na drugačiji način i mislim da je na nama kao omladinskim radnicima da pronađemo zapravo, ili samo omladinskim radnicima nego prosto društvu uopšte, da pronađemo, da mi modifikujemo naše i mi promenimo i mi naučimo nove načine komunikacije da bismo sa njima komunicirali.
Ovo je lepa poruka za kraj i za nadležne ili što bi rekli donosioce odluka. Hvala najljepše, Jelena Stojanović, direktorka Napora. Ajde vi recite Napor. Nacionalna asocijacija?
Nacionalna asocijacija praktičara, praktičarki omladinskog rada.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Najljepše vam hvala.
Hvala našoj koleginici Marini Bajić. Dakle, čuli smo šta u šifarniku zanimanja podrazumeva novo zanimanje, omladinski radnik. 10 minuta do 11 časova, mi smo stigli do kraja današnje šetnje. U 5 do 11 sledi Srpski na srpskom, zatim vesti, a onda od 11:05, dakle odmah posle vesti pa do podne, naš kontakt program, prvi je ponedeljak u mesecu. Dakle, prilika za vas da pričate, sugerišete, komentarišete, a u studiju će biti moje kolege Vlade Radičević i Željko Stefanović. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.
Like rain. Gitare se prihvatio Vladan Vučković Paja i evo još jedne emisije u kojoj ćete, nadamo se, kao i uvek ponedeljkom, svakog prvog ponedeljka, učestvovati od početka do kraja. Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo prilike da još jednom talasate zajedno sa nama u okviru talasanja i šetnje Radio Beograda 1. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Telefoni za uključenje, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011. Miroslav Antonijević i Srđan Manojlović u tehnici Radio Beograda 1 do podneva, što se tiče nas u studiju i ovde jedan tandem muški. Uz moju malenkost tu je i Vlada Radičević, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, moje ime Željko Stefanović. Vlade, lepo je da smo danas zajedno sa našim poštovanim slušacima.
Da, i da ih lepo pozdravimo na početku, što si ti već učinio, i da malo analiziramo sportski program na Beogradu 1. Verujem da je bilo dosta povoda, da su slušalci mogli mnogo toga da čuju i u prošloj 2018. godini, a najavit ćemo i neke prenose i sportske događaje koji će se desiti u ovoj predolimpijskoj 2019.
Bacajući pogled na ovo što imaš u svojim spisima, a ti to uredno čuvaš, vodiš računa o svemu, zaista impresivna godina, mislim da možemo biti zadovoljni, ali hajde da čujemo i naše slušalce, na bome da nam je njihov sud vrlo važan.
Najvažnije je to i verujem da ćemo do 12 časova uspeti da osvetlimo sve ono što je bilo lepo i što je bilo možda manje lepo na sportskim terenima, a što smo ispratili na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja ću samo da podsjetim, a to naši slušalci i znaju, da nedeljno na prvom programu radija mogu da prate 7,5 sati sportskog programa. Sportski žurnal emituje se svakog dana izuzev subote od 15 časa i 30 minuta do 16. To je jedan pravi mali sportski dnevnik u kojem mogu da se čuju sve najvažnije, najbitnije sportske informacije. Subotom ide tradicionalno Vreme sporta i razonode, emisija koju ti uređuješ, 3,5 sata, a nedeljom uz sportski žurnal imamo i emisiju Sportski spomenar.
Neka ne zameri naša poštovana slušateljka Slavica, koja će sačekati još 15 sekundi, samo da skrenemo pažnju i naglasimo, Vlade, da naše redovno novinarenje nije ukinuto kako su se neki mnogo uplašili, naprotiv, držimo do ovog programskog bloka, jedino će biti emitovano u okviru programa Uhvati dan.
Jeste, novinarenje nije ukinuto u drugačijem formatu u okviru jutarnjeg programa. Premijerno danas je krenuo taj novi jutarnji program od 6 časova i 30 minuta do 10. Novinarenje će ići u istom terminu uz gostovanje kolega iz raznoraznih medija i kolega sa naše televizije i iz drugih medija, i verujem da će isto tako biti vrlo zanimljivo i dinamično.
E, od sada do podneva slušamo naše slušalce i uživamo u svemu što imate da nam kažete. Prvo po žensko za danas pozdravljamo Slavicu. Slavice, dobar dan vam želim.
Dobar dan, Željko.
Evo, da čujemo kako se vama dopada ovaj segment našeg programa, koliko i da li dobro pratimo sport na programu Radio Beograda 1.
Pa prvo da vam kažem, mnogo puta sam pokušavala da vas dobijem, ali od ovih ljubitelja fudbala, znate, dok onih koji samo pričaju o fudbalu, nisam mogla da dođem na red, i jako sam srećna što sam vas sada dobila, da mogu da kažem nekoliko reči o vašem programu.
Izvolite, ne dišemo.
Evo, ja ne dišem od radosti što sam vas dobila. Kod nas u kući, prvo da vam kažem, 24 sata radi radio. Od toga ja slušam sportski program najviše, zato što sam u tom sportu rekreativno, amaterski, i volim mnogo to da slušam. Slušam sportski žurnal, ali naročito, uopšte ta sportska šema vaša je divna. Malo sam uzbuđena, znate, pošto ovako kad se javno oglasite, onda adrenalin radi.
A nije ni nama ovo svakodnevno, tako da baš jedva čekam da čujem. Lepo je da slušate žurnal, eto, trudimo se da stvarno uvijek ima aktualnih informacija u svakom trenutku.
Pa jeste, ali moja favorita emisija, verujte mi, vaša Vreme sporta i razonode.
Hvala.
To je ovako nešto posebno, subotom kad krenem da peglam, jel to od pola četiri do sedam, ni ne primeti kako vreme prođe. Znači.
Dobro, imate li neku sugestiju na što bi trebalo da obratimo pažnju u ovim i drugim emisijama?
Pa znate šta, možete da možda dodate malo više ovim drugim sportovima, znate, da se malo više priča o sportovima, mladim sportistima, kao što to radite u ovoj emisiji. Jer ne slušaju svi samo vašu emisiju. Znači.
Naravno, svakako. Evo, važno. Hvala mnogo, Slavica. Ako imate još nešto, izvolite.
Pa, evo da vam kažem konkretno, mogu o vašoj emisiji malo?
Pa, ajte da čujemo što više slušala se. Može tako, ako se ne ljetite.
Pa može, ali ja ću samo kratko da vam kažem. Pa, vaša emisija je meni prvenstveno dobra, zato što tu ima jako mnogo mladih sportista koji prođu kroz vašu emisiju. I oni su kasnije viđeni na mnogim evropskim i svjetskim scenama, što se meni jako dopada. Onda tu ima svega o kulturi, dovodite mlade pisce, pesnike, dobra muzika, tako da uz vaš program koji traje, ne znam koliko, 3,5 sata.
Da.
Vreme jako brzo prođe.
Hvala mnogo, Slavici, nemojte samo kad peglate da nas slušate, nekad se opustite i uživajte. Hvala Slavici koja se javila, idemo dalje. Vlade?
Lepo je čuti ovakve pohvale i zaista ta emisija Vreme sporta i Razonode promoviše mlade sportiste, mnogi koji su veliki šampioni upravo su prvi put prošli kroz emisiju Vreme sporta i Razonode, koja u martu mesecu slavi 59 godina postojanja. Slavni Radivoje Marković i ekipa tadašnjih reportera osnovala je tu emisiju, kasnije Kneža, čuveni, je vodio tu emisiju, zatim Svetislav Vuković, Slobodan Kovačević, do evo Željka Stefanovića koji je ovde pored mene, i zaista na neki način i ta emisija Vreme sporta je Razonode jedna prava naša sportska lična karta kada je u pitanju program na Radio Beograd.
Stalo nam je do sportskog žurnala jer je to emisija koja se priprema svakodnevno i prati sva dešavanja. Neka od njih ćete čuti danas od 15:30, a danas slušamo slušaoce. Mi ćemo manje, a vi više. Izvolite. Toma Petrović je sa druge strane telefona. Gospodine Toma, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Jedan dobijem, hvala ću. Najbolji ste.
Oh.
Znate.
Hvala mnogo.
Gospodine Tomo, zvučite kao da se javljate sa nekog stadiona, ne kao sportski reporter.
Ne mogu da govorim, imam nepokretan polovina laringsa, pa jedno govorim.
A hvala vam, mnogo nam znači.
Ujutru kako počne od 6, ne gasim uopšte. Obuhvatili ste sve, nema šta niste obuhvatili. Nema, ne može niko da da ni jednu primedbu.
Koje su vam emisije najomiljenije? Šta najviše slušate na radiju?
Emisija, ja televizor ne pustam, samo na dnevnik od pola 8 do 8, Beogradsku kroniku i da, možda ne, nisam više. Evo, stvarno vaš od 6, ne gasim uopšte.
Pa evo, danas je krenuo i novi jutarnji program na našem Radio Beogradu od 6:30 do 10. I eto prilike, ja se nadam da ćete i u buduće biti uz Radio Beograd.
Dva puta mesečno barem onda bude. Samo imam malu primjenicu.
Izvolite, recite.
Ako je izbacljeno zdravstvena tribina što je bila ponedeljkom.
Ponedeljkom zdravstvena tribina u središtu pažnje, da, u središtu pažnje.
To je bilo, da. A u to središtu pažnje to ne prepustam nikad, najinteresantnije. I...
Mislim da nije izbačena i da se bavimo zdravstvenim problemima u okviru te emisije.
Tata, ti si lud, to je poručna emisija i to što ste skoro izbacili.
Ne, ne, apsolutno vodimo računa o zdravlju i medicini i to je jedan bitan segment u našem programu.
Ima, svega ima. Zadovoljno sam, prezadovoljno.
Dobro, hvala vam lepo.
Hvala gospodine Tomo Petrović, a pozdravljamo ovoga časa u 11:17 i Aleksandra Kalinića. Aleksandre, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam sretio da ova emisija za nas slušalce da kažemo ako imamo neke pohvale i ako imamo neke primedbe.
Svakako, samo izvolite.
Prvo bih počeo sa primedbama. Vaš kolega Stojković, Miša Stojković, toliko zamučkuje, toliko zamučke da ja mislim da je to nedopustivo za javni servis da ima takvog voditelja. Prvo što zamučko je, drugo što ima jednu vrlo ružnu poštapalicu, to je da posle svake druge, treće izgovorene reči čujete ono pola emisije prođe u tom njegovom zamučkivanju i tom mislim da to za javni servis nedopustivo da takvog voditelja imate. Pohvalio bi neke voditeljke kao što su Ana Tomašević, majstorska voditeljka, Zorana Bokan, Mirjana Blažić, vaša prethodnica Tatjana Milenkić, to su izvrsne profesionalke i prave voditeljke. I kad završe emisiju, svaka sebe odjavi tako što kaže voditelj emisije ili voditeljka emisije bila Ana Tomašević iz Radoka. Međutim, ima dva voditelja koji se lažno predstavljaju. E to, o tome hoće da je. Prvi je Milenko Pavlov. On počinje emisiju Karavan tako što kaže dobar dan, pozdravlja vas Karavan, i onda slušajte, danas je vaš voditelj Milenko Pavlov. Kakav naš voditelj? Pa nisu mi goveda, nisu mi stoke. Objasnite mu da je on voditelj emisije Karavan. Mi nismo slepci, nije nam potreban voditelj. Milena Šiškin ubacila jednu ružnu reč u naš srpski jezik, kolo voditeljka. Od kad se igra kolo u Srbiji, od kad postoje Srbija, od uvijek je onaj koji je prvi u kolu kolovođa. Pa bio to muškarac ili žena, to je kolovođa. Jer ako je Milena Šiškin kolovoditeljka, ti bi Željko onda kao kolovođa morao da budeš kolovoditelj, tako? To je takva rukoba srpskog jezika, to je takva sprdnja srpskom jeziku.
Dobro, ne bih ja to tako rekao, gospodine Kaliniću, to je malo igra, to je malo igrica.
Vi recite šta hoćete, ja
da, izvolite.
Vi ste mene pitali,
izvolite.
Vi ste neki nam slučaj da kažemo, ne postoji kolovoditelj u Srbiji, postoji kolovođa. Pa bilo to muško ili žensko, to je kolovođa. Osim toga, i ona nije naša kolovoditeljka. Ona, kao i mi neko palo, ona je voditelj emisije koja se zove Milenino kolo. Dakle, voditelj emisije. Ako su svi voditelji emisija, ne mogu li da budu naši voditelji. Nisu nam potrebni. Nećemo to oni da nas...
Shvatili smo, shvatili smo. Hvala, imajte u vidu da je to zabavno humoristička emisija i da su upravo te emisije malo slobodnije karaktera.
Igra reči, mi smo tako napravili futbalušku kada smo radili specijalne emisije posvećenu, makar futbaluška formalno ne postoji u ruskom jeziku, ali smo napravili jednu lepu igru koja podsjeća na Rusiju i na futbal i na najveći događaj koga smo imali praktično.
I spojili smo ruski i srpski jezik i odjeci su bili zaista fantastični.
Te tako i ovo doživljavamo. A sad zanimanje voditelj postoji od kad je sveti veka. Naravno, gospodin Aleksandar ima pravo na svoje mišljenje. A što se tiče Miše Stojkovića, on radi divnu emisiju Tata, ti si lud i jutarnji program na televiziji. Tako da, naravno, tu smo da čujemo što kažu slušalci. Mi zaista imamo najlepše mišljenje, no cenimo i vaš sud. Gospodin Milan Živković je sa druge strane telefona. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan i vama. Poštovanje.
Također.
Ja bih ukratko samo prokomentarisao sportski program, a ako dozvolite, malo bih proširio priču na ceo vaš program.
Izvolite. Hvala vam, hvala, izvolite.
Naravno da slušam i sportski program i sam sam se nekada bavio sportom i to kako Željko to radi, svaka emisija je drugačija, raznovrsnija i zaista je izvanredan novinar.
Hvala mnogo.
Slažem se.
Ja bih malo, kažem, proširio priču i na ceo program i koncept koji se eto neguje sa dolaskom ovog novog urednika vašeg. Ako dozvolite.
Izvolite, slušajmo vas.
Sklanjajući se od raznoraznih deja i Sara pa Radio Beograd je u jednom trenutku baš bio moje utočište u dobrom delu dana. To je bilo vreme, a nije to bilo davno, kad ste potpuno negovali slobodu izražavanja i davali priliku i onima koji nisu deo...
Ja mislim da to radimo još uvek.
Pa ako da, dozvolite, ja se ne bih složio sa tim, ako dozvolite da kažem svoje mišljenje.
Izvolite.
Kažem od vremena koje nije tako davno, potpuno ste zatvorili program za ljude koji drugačije misle. i tako da po meni da se dolaskom novog urednika maltene sloboda na radio u Beogradu ugasila.
Ja mislim da to, ja mislim da to nije tako, da je Radio Beograd od uvek poklanjao pažnju i jednoj i drugoj strani i trećoj. Imamo puno problemskih emisija na našim programima i puno gostiju koji tokom nedelje su upravo gosti na našem programu.
Evo i mikrofoni, slušalice su otvorene, očigledno.
Da, jeste. I to pokazuje koliko je Radio Beograd otvoren, jer volimo da čujemo sa druge strane šta kažu slušalci i kakva je ta povratna informacija kada je reč o našem programu. Hvala vam mnogo na ovim sugestijama, na primedbama, na uključenju. A mi imamo novog slušalca koji je na telefonskoj
liniji. Ili slušalca. Dakle, Milica nas javlja iz lepog Srbobrana. Dobar dan, Milice.
Dobar dan.
Izvolite.
Drago mi je da vas čujem. Mislim, rado slušam vašu emisiju, posebno vašu sportsku koju vodite. I sve pohvale.
Hvala. A
također volim
Sedmice ili sportske spomenove. Da pomenemo i Miroslava Nešića, koji sa velikim entuzijazmom priprema tu emisiju koja ide od 16 do 17 časa na prvom programu radi.
E, vidite, vaše, mislim, nisam neki sportista, nisam baš ni neki navijač. Kad naše reprezentacije igraju, onda da. Ali, volim vaše emisije, zato u toku sportskih emisija ima i dobra muzika, što ne bih mogla reći da je preko dana ovako. Naprimer, ujutro, moj bi neki predlog bio da bi ujutro trebala biti neka vedrija muzika. Ne mora to da bude narodna, ali mislim, toliko lepe muzike smo nekada slušali, a sada toga nema. Ne bih.
Evo, ako dozvolite samo da vam kažem da je krenulo novo jutro danas i da ima promjene kada je reč o muzičkom segmentu, da će biti dosta dobre domaće muzike. To je informacija koju sam dobio od urednice jutarnjeg programa Nataše Rakitić.
Dobro, domaće, ali recimo meni se dobro...
Šta vi volite najviše da slušate?
Latinoamerička muzika, grčka, i mislim ono što je nekada bilo. Melinu Merkuri redko može čuti. Od naših, recimo Oliveru Marković, juče sam slušala, baš je bilo ono uživanje, romanse.
Svakako i naravno da zaslužuje tu pažnju. Ba, evo, trudimo se, znate, nije sve moglo onako u hodu odjednom, nego stanicu po stanicu, i evo uspevamo da dođemo do toga. E, zato nam i znači vaša sugestija.
Dobro, ne bih ja više dužila, puno vas pozdravljam, voljela bih i da vas možda vidjeti na televiziji, jer ste mi baš onako dragi mnogi. I tako.
Kao pravi prijatelji, zar ne?
Da bom.
Tako, i mi vas doživimo.
Da, prijatno.
Hvala vam, hvala gospođo Milici iz Srbobrana. Dragan nam se javlja iz Mladenovca. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan, Željko.
Izvolite.
Imam dva pitanja. Ajde najprej da pitam nešto vas.
Izvolite.
Ja sam presnimio jednu košarkašku utakmicu sa kasete na CD. Jugoslavija, Sovjetski savez iz 1975. godine.
Dobro.
Prenosio Marko Marković i još jedan zagrebački reporter, ne mogu sad se sjetiti ime.
Može da bude Jura Dodik.
Jeste, i to čuvam kao uspomenu, pa mislio sam, ako vi u redakciji nemate da je snimak, treba mi da umnožim, da vam pošaljem pa da podelite nekim našim živim košarkašima. Tu je Nikola Prečaš, ne znam, Davide Pagić, Jerkov, Žižić, ne znam, ovog svih vera sad da se setimo. Mislim, to je jedna jako lepa uspomena, znate.
Vlade Radičević je tu kao urednik sportske redakcije, evo, na pravom ste mjestu. Dakle.
Ako nemate slučajno taj snimak, ja bi stvarno stupio vezu, pa mogu to da pošaljem, pa da se izreže i da se tim sportistima to da najlepo, ako je poklon, dobar je snimak. Pobedili smo tada Sovjetski savez sa neke 6 razlike.
Predlažem da se javite u sportsku redakciju prvog programa na naš telefon tokom narednih dana. Mi ćemo proveriti u našoj fonoteci, zaista imamo na hiljade snimaka. Ne mogu sad u ovom trenutku da vam kažem da li imamo tu utakmicu, ali imamo brojne snimke prenosa košarkaških i fudbalskih utakmica koje je radio Marko Marković. A vi, ako ste ljubitelj svih tih prenosa, možete lepo i preko RTS Planete da uđete i da pogledate našu fonoteku i da vidite šta smo tamo izdvojili od zaista sjajnih prenosa i Radivoja i Marka Markovića i ostalih.
Ako ne, ja drugi tehnički problem, pa ne znam da bi to moglo.
Da.
Ali mi su svakom slučaju, nemate te snima, ja vam stojim na raspopu.
Hvala vam, ako sačuvat ćemo i broj dragocena. Još nešto ste htjeli da pitate?
Da vas pitam. Imam jednu primjedu za vas, kolege iz poslije redakcije.
Evo, slušamo.
Kada igra, recimo, dajem primjer samo, ovaj košarku, Partizan, Crvena zvezda, jedna ekipa protiv druge ekipe. Ja znam da to prenosi Arena 1. Vi da. To ne kažete nikada na kom je TV kanalu ta utakmica. Isto i kad je fudbal u pitanju, a kad prenosi RTS neku sportsku manifestaciju, onda kažete na drugom kanalu, ne znam, ovo, na prvom tenisu i tako dalje. Ali kad je na sport klubovima, pa ja mislim da i vi gledate te utakmice na tim kanalima isto, mislim, ne gledate preko telefona, tako? I trebali bi da kažete, na tom i tom kanalu možete da pogledate utakmicu Zvezda kad igra sa Partizanom i tako nešto slično, ima puno primjera. E, to je zamjerka, mislim, moja koju ja vama upućujem. Da li je to neka, mislim, između vas neka ljubomora sa tim kanalima, šta je, ja to ne znam.
Dobro, ali, mi prevashodno reklamiramo svoj program, je li tako?
Jeste, ali znate šta, ne može svuda da se gleda, znate, po selima ne postoji taka voska, ljudi gledaju preko tog bežičnog APTV, šta ja znam, mislim, nije to reklama, zašto reklama? Ja ako hoću da gledam Baba se Češlja, ja ću da gledam. Ali to treba da se kaže i na tom i tom kanalu, ima što to značajne utakmice, znate.
Da, ali uz svo poštovanje, naravno, i mnogo vam hvala i cenimo vrlo i sugestiju i predlog i registrujemo. I zapravo jeste tako, ali s druge strane ne vide smo na televiziji Arena, čast našim kolegama, ne vide smo najavu da je prenos na RTS-u. Tako
ili
da.
Na prvom programu Radio Beograd.
Da, tako da. Ali hvala mnogo. Vladimir Vujičić je sljedeći učesnik u našem talasanju na programu Radio Beograda 1. Vladimire, pozdravimo i vas, dobar dan.
Poštovanje, u svakom slučaju, što kažu, ajde od komplimenata, kritike ćemo ostati na kraju, jer ih je jako malo. U svakom slučaju hvala puno, ali sa jednom velikom, velikom željom onim klincima koji, što kažu, tek prvi put pokušavaju da dođu na neki način u situaciju da se iskažu, vama puno hvala što im pomažete. Sa druge strane, opet je jedna mala primjedba koja bi se svela na sljedeće, mislim, govorimo o ovom našem prokletom fudbalu koji je takav kakav jeste, ne kažem nikakav, mnogo mu se posvećuje vremena, ali verujte, to mu neće mnogo pomoći. Znači, na neki način druge emisije ili drugi sportovi u svim drugim emisijama na neki način možda ipak trebaju da budu malo dominantniji. I još jedna vrlo mala primjedba odnosi se zapravo na objavljivanje rezultata. Naprimjer, ako se igra to svjetsko prvenstvo u rukometu kao što je sad bilo, se ne možemo da kažemo kao Srbija je izgubila i tako dalje, što nije bitno, na neki način bit će, što kažu, boljih dana za naš rukomet, nego igrali su još i neke druge reprezentacije, jel tako?
Da.
Tako da, znači, nije teško reći i neki drugi rezultat, ne mora možda da se kaže baš u detalje, ali još nešto. Tako da, mislim, ta moja primjedba praktično se svodi, eto, na te dve stvari. Znači, malo redukovati nešto, a nešto opet dodati, jer informacija, što je više, to smo mi na neki način i zadovoljni, odnosno, ja koji, recimo, sam televizor isključio, internet također ostavljam i moj Radio Beograd, koga je 8. decenija, kako ga redovno slušam, a iskreno govoreći, drugog izvora, onog iskrenog i nema.
I evo samo da podsjetimo, a ja znam da naši verni slušalci to i znaju, da ove godine naš i vaš Radio Beograd slavi 95 godina.
Upravo to, predivno, mislim, jedan izuzetno divan jubilej, u svakom slučaju ono što jeste i što radite jeste da bude bolje, da bude informativnije i za sve nas koji jednostavno verujemo radi, o tome se radi, mislim. Jeste slika divna, upečatljiva, ali je toliko lako izmontirati. Reći nije baš tako lako izmontirati.
Potpuno ste u pravu iz ovo što ste rekli i u vezi rukometa. Mnogo vam hvala, Vladimire, zaista.
I rekao vama isto puno hvala, no. Vlade, tu također. Želim vam puno, puno uspeha i ako možete nekako da ukradete još neki minus za nas.
Hvala mnogo. Evo, Vlade, pre nego što čujemo blok reklama, a stvarno jeste tako, a problem je u tome što jednostavno nismo baš prisutni tokom celog dana i onda se odigraju neke utakmice koje mi ne, ne možemo da ispratimo kad si igrao, recimo, utakmice za treće mesto.
Pa ne u smislu izveštaja, ali svakako rezultata. Slušalci mogu da čuju rezultate da. Ili u vestima u 19 ili da. U večernjem dnevniku od 22 časa ili u jutarnjem programu, tako da mislim, što se tiče toga, da koliko nam mogućnosti dozvoljavaju, a u slučaju da nemamo našeg izveštača, trudimo se zaista da imamo naše ljude na velikim sportskim događajima i tu sportska redakcija zaista ima podršku i rukovodstva radija i rukovodstva Radio Televizije Srbije, tako da se trudimo da budemo prisutni na svakom događaju kako bi slušalci imali pravu sliku tih velikih najznačajnijih događaja gde Srbija vrlo često i dominira i postiže sjajne rezultate, a uz praćenje naših sportista svakako kada imamo novinara na događaju, onda slušalci mogu da čuju i najveće svetske zvezde sporta.
Tako je, i nadamo se da će biti dobrih rezultata, a ispratit ćemo i sve. Evo, bio nam je i selektor Nenad Peruničić, pre neki dan pričali smo i o tome kakva je situacija u svetu. Budite uz program Radio Beograda 1, talasat ćemo do podneva. Naši brojevi su 325099, ušto sam urekao, 325099 i 325299, pozivne za Beograd 011.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
11:37, talasamo zajedno ruku pod ruku na programu Radio Beograda 1-3-225-099 i 3-225-299, to su naši brojevi telefona.
I zaista, Željko, lepo je što imamo tu povratnu informaciju, što vidimo da naš telefon neprestano zvoni i da nas zaista sa pažnjom prate naši slušalci.
I malo je onako kada čujemo o nekim kolegama, odmah kažemo, hej, pa te emisije se jako, veoma slušaju u ogromnim količinama. I
svako ima svoj specifičan stil vođenja emisije i to se možda nekome dopada, nekome ne, ali mislim da neke najvažnije kriterijume upravo čuva Radio Beograd. Kada reč o pismenosti, dobrom izrazu, objektivnosti i pravovremenoj informaciji. Mislim da Na sve to slušalci ne bi trebalo da imaju neke velike primetbe.
Mislim
da, gospođa, da čujemo.
Mislim da je gospođa Milica iz Srbobrana rekla da uvek navija za naše otprilike i mi imamo tu devizu. Ovde se zaista ne osjeća nikada pristrasnost, jednostavno navijamo za naše klubove. Kada kažemo naš Partizan, naša Crvena zvezda, naš Radnički, tu zaista mislimo jer su naši igri.
Jeste, da, naši i radimo za naše slušalce.
Tako je. Evo jednog od njih, Andrija Marković nam se javlja, drago nam je da je tako. Andrija, dobar dan vam želim.
Dobar dan, evo ja da vas pozdravim iz kola, ali vozim, imam slušalice naravno.
Pazite samo kako vozite.
Vodim računa i mogu vam reći da ste jako, slušam da vas je jako teško dobiti, ali sam nekako
uspio
na semaforima, nekako da uvodim neki momenat.
Izvolite samo, slušamo vas pažljivo.
Pa ja ću pre svega da vas pohvalim jako. Znači, u principu, Radio Beograd, ja sam možda jedan od mlađih ljudi što se javlja u ovu vašu emisiju, vidim po glasu, uglavnom se radi o starijim osobama, ali eto, ja sa mnogih svojih 38 godina vrlo često slušam Radio Beograd i nema emisije koju bih nešto odvojio. Svi su zaista sa kvalitetom, sve emisije su jako dobre, program, i kao klinac sam volao da slušam noćni program Radio Beograda i Zlatka Manojlovića koji je bio, mada ga nisam skoro čuo, u 12 sati jednoj ženi i tako dalje, koji god žanar muzike ide na Radio Beograd, mislim da treba, mislim da prođe jedan dobar i kvalitetan filter i tako dalje, tako u smislu emisija, muzike, sve pohvale Radio Beogradu. A imam recimo dve zamerke, jedna je manja, to je zato što su džinglovi najave emisija isti oni koji su slušali moji roditelji koji su me mnogo nervirali kad sam bio klinac pa dođem sa 7-8 godina iz škole pa slušam ono što oni slušaju popodne, eto sad imam 38 i džinglovi se nisu, mogli bi se...
Na koje džinglove konkretno mislite?
Pa sve, od sportskog programa popodnevno koji je jako dobar, informativnog programa, sve su isti džinglovi, najave emisije, pa i do karavana. Znači, isti je.
Pa da vam kažem, i ti džinglovi, možda najavne špice, čine da te emisije možda budu prepoznatljive.
Pa dobro, u etru, u radijskom etru. Upravo iz tog razloga sam rekao da je to jedna manja zamerka. Ono što je veća zamerka, ne samo Radio Beogradu, nego i televiziji Beogradu i mnogim televizijskim stanicama je sledeće. Naime, u posljednjih, ajde, evo ono što sam ja primetio kao neki...
A jel to važi za Radio Beograd, ili da sad ne ulazimo u televiziju?
Za Radio Beograd, a posebno za Radio Beograd, a zašto to kažem? Zato što imate jednu jako dobru emisiju koja se zove Srpski na srpskom.
Da,
tako sam slušao jednu emisiju, možda i moj akcenat nije čist beogradski ili čist srpski, jer nisam ni ja došao u Beograd, naravno što kažu iz groba i grada se niko ne vrati, tako sam i ja došao ovde i ostao u Beogradu, ali Srpski na srpskom je jedan dobar koncept i dobra emisija i jedno emisije je bilo, postavljao se sledeće pitanje, da li je pravilno reći Beograd ili Beograd? Da li je pravilno reći Holandija ili Holandija? Da li je pravilno reći Aleksandar ili Aleksandar? I naravno, rezultat te emisije bio, naravno, da se kaže Beograd. Naravno da se kaže Holandija, naravno da se kaže Aleksandar. Čim se završila emisija, na džinglu Radio Televizije Srbije, bilo Radio Televizija Srbije. Televizija. Meni, ljudi koji rade, koji su počeli da rade sa srpskim jezikom, ljudi koji se bave pitanjem kako će to na medijima iznositi, očigledno teraju neki savremeni fazon, nešto što ja ne mogu zaista se složiti da se kaže televizije. Tako sam na isto na Radiju u Beogradu čuo kako jedna voditeljka kaže sindikat komunalaca. Da li je on komunalac? Da li ja ako radim u komunalnom, da li sam ja komunalac ili sam komunalac? Ja bih razmislio da sam na tom, da, znači, to je zaista veliki problem. A evo, mislim da...
Andrija, mislim da smo imali emisiju upravo Kontakt program početkom decembra u kojoj je gost bila i Mira Blažić, koja je autor i urednica emisije Srpski na srpskom. Da li ste bili u prilici da dobijete vezu u toj emisiji?
Nisam slušao tu emisiju, ali sam je slušao pre jedno pola godine, godinu na... Isto na radiju u Beogradu, žena zaista divna i divna emisija.
Fantastična emisija koja upravo razrešava sve te dileme koje ponekad imamo.
Isto, evo, od nje čuo u toj emisiji, znači, ja se nadam da se ne varam, da nisam nešto pogrešno rekao, da je rekla kako je bila u Indoneziji.
Da, ali se slažete li se sa ocenom koja važi u javnosti da je upravo Radio Beograd institucija koja u značajnoj meri ili u najvećoj meri neguje srpski jezik?
Apsolutno slažem se, a i samo bih voleo, evo ovo je prva prilika da sam uspio i da vas dobijem.
Baš lepo.
I pažnju na neku stvar, evo vi pogledajte, evo. Vi da radite tu, sada idu vesti i otprilike posle ide vodostaj.
A mislim da spikeri sve pravilno izgovaraju, da, jer mi imamo ovdje i lektore i u televiziji i tako dalje. Hvala.
Samo još.
Da. Recite, kad je reč o sportskom programu, šta najviše volite da pratite od sportskih emisija?
Evo samo da ostanem nedovršen, spiker će na vodostanju reći Segedin i Apatin. Ja verujem da ljudi koji žive u Segedinu i Apatinu ne kažu Segedin i Apatin. Sportski program je sjajan, sportski program je detaljan, dugo traje emisija, svi su obuhvaćeni kako treba, recimo, što mi se u drugim medijima ne sviđa, recimo pisani mediji, uzmete sportski žurnal, otvorite 20 strana, 18 strana, fudbal, neke tako lige leve, a recimo istog dana kad recimo Novak Đoković osvoji neki veliki turnir ili kad vaterpolisti, znači 99% su posvećeni neki fudbalu, a 10% svim ostalim sportovima, a mislim da su zasluge apsolutno drugačije.
Zaista vjerujte da se mi trudimo i da posvetimo pažnju ravnopravno svim sportovima. Ima nekih sportova koji su nezasluženo možda u medijskom zapečku, ali se trudimo da i o njima govorimo. Pa recimo i o stonom tenisu, i o šahu, tekvondo je potpunu afirmaciju možda dobio u tvojoj emisiji Željko Vreme sporta i razonode, jer su i Tijana Bogdanović i Milica Mandić prva svoja gostovanja imala upravo na
i evo čitava karata reprezentacija sada, imali smo i prvake države u šahu i u muškoj i ženskoj konkurenciji i mnoge druge.
Džudisti ili Kukolj recimo, džudista koji je takmičar svjetskog formata.
Lektori, na kratko bih se Vlade, ako dopustiš i naš slušalac gospodin Andrija, također lektori nam sugerišu, dakle, da mi u programu, ne govorim sada o informativnom programu, već o ovim emisijama živim, također živim, ali na drugi način govorimo onako kako nam nalaže, kako mi osjećamo, kako bismo rekli u privatnom životu, ali se zaista vodi računa. Još jednom svi komplimenti i našim lektorima i Mirjani Blažić, i naravno ovo smo sve registrovali i čućete objašnjenje od
u narednim emisijama.
Tako je, svakako od onih koji znaju.
Ne bi vas ni slušao ni ja, ni ne biste bili toliko slušani da niste dobri, ali ovo jednostavno bilo jače od mene, da bi
ti
samo morali neke stvari malo da dovedu u red, da ne pokvarimo jezik.
Hvala mnogo.
Hoćemo. Hvala na sugestijama. Prijatno.
Kad smo kod vesti, legendarni finski ski skakač Matti Nykänen preminuo u 56. godini života, to je vest koja je nažalost aktualna. Nemanja Bjelica je potvrdio da će igrati na svjetskom prvenstvu u Kini. Sportska redakcija ne dam gubi, evo ni sada, da ne propustimo neku vest. Vlade.
Da, svakako i u današnjem sportskom žurnalu govorit ćemo i o fantastičnom finalu Superbola u kojem je New England zabeležio pobedu i osvojio titulu. To je bio svjetski događaj koji je samo u Americi pratilo više od 100 miliona gledalaca.
Biće reći i o srpskim tekvondistima koji su osvojili 8 medalja, 3 zlatni i 5 bronzanih na prvom međunarodnom takmičenju u 2019. i Kipar Open u turniru G1 klase. No, naši slušalci su sada najbitniji i stvarno nam je stalo, bez obzira što mi naravno volimo naše kolege i uvijek ih poštujemo.
11:46, još 10 minuta, eto, naši telefoni su otvoreni za naše slušalce. I koga sada pozdravljamo? Dobar dan.
Dobar dan, Verica ovdje.
Verice, izvolite.
Pa lep vam je program, kako god okrenete, ima jako zanimljivih emisija i ne slažem se sa ovim prethodnim Andrijom da treba da se promene najave emisija, jer prosto sa nečim odrastaš, sazrebaš i stariješ i to je meni potpuno ispravno, da karavan treba da liči na karavan, da ko dva bela goluba treba da liče na dva bela goluba, koje kude na koje kude.
Ili špica emisije Vreme sporta i razono.
Ili Vreme sporta i razono, da to kad bi promenili to, ja ne znam da li bi čovjek, prosto te to pozove, kao kad sam išla u osnovnu školu i krene Govoriz Belgrad, ja znam da treba da krenem u školu jer počinje vodostaj.
Da.
I tako i Radivoje Marković je živa legenda naše, odnosno legenda za savremena.
Vreme sporta i razonode po negde po najavi se poznaje, a u stvari kvalitet ostaje podjednako dobar sve ove godine i to je jedna od emisija koju baš onako volim da slušam, to baš s radošću slušam, i nešto što krasi taj program je što se u toj emisiji čuje i sport i razono, da u smislu da se praktikuju mali sportovi. U njoj sam čula prvi put, ne znam, za ove brodove, zmajeve, kako se zove, Dragon Boat, ne znam, za...
Da, i za neke nove sportove, potpuno, recimo.
Da. Za ne znam...
Imate li neku sugestiju, nešto što biste volili da čujete kada reč o sportskom programu i uopšte našem programu?
Pa pravo da vam kažem...
Da izdvojite neku emisiju.
Ja volim jako ovu Koje kude, ovu emisiju vašu, mislim iz Radio Beograda, da se tako zove, jel?
Jeste.
Lepa mi je
reportaža iz cele Srbije.
Rado slušam i ovo srpski na srpskom, čak pošto rano ujutru radim, prvo slušam ovu nekoliko 5 sati, ali volim da čujem i reprizu, da li u 11 ili ne znam koliko. Meni, pravo da vam kažem, nemam neke primedbe, zaista nemam primedbe na Radio Beograd i to je radio koji zaista volim najviše da slušam.
Da nastavimo, znači, da nastavimo ovako kao do sada.
Hvala vam. Samo vi udrite po tome.
Hvala vam, Verice, mnogo što nas pratite i što nas tako pažljivo slušate.
Hvala mnogo, sve najljepše. Osnovno, kada već pomenuo smo Karavandu, valjan, pozdrav vas Karavandu, i uvek neka malo igra reči, uvek je malo šege, malo muzike, to je nekako, smejali smo se u stoji kad smo mi bili mali, kako već reče poštovani slušalac malo čas. Ivana, mislim da je na telefonskoj liniji, ako sam dobro zapamtio, iz Niša. Ivana?
Jeste, dobar dan.
Dobar dan, Ivana, izvolite.
Izabrali ste temu sport i osvrt na sportski program i time ste malo usmerili i diskusiju i komentare na komentare o vašem programu, kao što je bilo i pre dva meseca kada je bio predmet razgovora
srpski jezik, da,
kultura, i to mnogo govori o tome šta vi želite u stvari da čujete od vaših slušalaca. O demokratičnosti ovoga programa dobro govori i to što ste prekinuli trećeg, čini mi se, sagovornika koji je pokušao sasvim dobronamerno da iznese svoje mišljenje, na što ima pravo, jer gospodin verovatno plaća pretplatu i ima pravo da se izjasni o vašem programu, jer vi pravite program ne za glavne urednike, nego za slušalce.
A to smo i rekli u emisiji, evo vas ne prekidamo, izvolite,
recite. Da li recite, to gospodina recite. Prekinuli, mislim da je to bilo vrlo grubo sa vaše strane i neprofesionalno. Ja imam naravno primjedbu kao i uvek na vaš informativni program koji više ne postoji. Kritičko mišljenje ne postoji, to nemojte molim vas tvrditi suprotno, a kada se radi o sportskom programu, to želim da pohvalim što pratite školski sport i što podstičete decu da se sportom bave na pravilan način, tako da je to sasvim u redu. Ali informativni program, što bi trebalo da bude perjanica jednog javnog servisa, a vi se želite nazvati takvim, je uništen, ne postoji. Tako da ja samo to imam da kažem. I
dobro, hvala vam na tome, ja se ne slažem sa tom vašom konstatacijom, ali dobro, to je vaše mišljenje, jer možete zaista tokom 24 sata, bar kada je reč o informativnom programu, da čujete mnogo toga i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ja ću to ponoviti, uz emisije na prvom programu informativnog karaktera u kojem gostuju brojni gosti koji iznose i sučeljavaju različite stavove. Idemo dalje, 11:52.
Zdravko iz Kragujevca sa nama. Dobar dan.
Pa, pošto nije ostalo još puno vremena, najveća primjedba, ne samo Radio Beogradu, već u opštenom javnom govoru, je to ubacivanje stranih reči gdje im nije ni mesto, a ni vreme.
Potpuno se slažemo, da, dobro ste to primetili.
Jasno je da je ovo 21. vek. Nećemo Jasne. Prevoditi reč radio ili, na primjer, televizija, ali one reči poput edukacije, što znači obrazovanje ili obuka, ili adaptacije, što znači prilagođavanje, i mnoge druge reči koje su nasilno ušle kao lokacija, kao destinacija. Meni, verujte se, imao sam dobro profesora latinskog ovde u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, pa su mi sve te reči poznate. nije mi dobro kada ih čujem, jer se ubacuju na silu i kao da, znate, kao da postoji period kada jedna reč ima vreme od 6 do 12 mjeseci kada treba ući u javni govor. Naprimjer, sad je period, sad je vreme edukacije. Znači, sada su edukatori na javnoj sceni, što bi. Znači, to je nešto što stvarno uopšte nije do vas, to je neki trend koji se teško može zaustaviti, a kome se niko čak i ne trudi da stane na put. Naprimjer, evo, samo jedan primjer, ne znam da li znate, pre Drugog svjetskog rata, za reč zvučnik je bukvalno čak bila javna rasprava. Znači, zvučnik, ovaj uređaj koji daje zvuk. E, bila je javna rasprava i došlo se do zajedničkog zaključka da je reč zvučnik najbolja. A sada, na primjer, engleski prevod te reči zvučnik ili ti speaker koristi se da se označi vaše zanimanje koje u stvari vodite. Van pameti. A što se tiče da se vratimo na Radio Beograd, tu stvarno bi trebalo češće ovakve emisije da pravite sa našim predlozima i primjedbama. U principu, kakvih ima, mislim, svi dobri, sada vam kažem.
Hvala vam.
Ali, hvala vam na uključenju i ovo pokazuje zaista koliko je Radio Beograd otvoren program i daje priliku svakome da kaže svoje mišljenje, to pokazuju i ove emisije. Dakle, svakog prvog ponedeljka u mesecu kontakt program i uključenja naših slušalaca, jer radimo za njih i volimo da čujemo njihove sugestije, primjedbe pa i pohvala.
Ukoliko niste dobili odgovor danas, javite se, dakle, idućeg prvog ponedeljka u mesecu. Svakako će neko od ovih kolega naših pratiti i već prati da bome čitavu emisiju, pa će vam odgovoriti, dati odgovor. Čućemo još Zorana iz Pančeva, imamo toliko vremena i time ćemo danas privesti kraju ovo druženje koje se istina samo nametnulo. Možda smo mi uspjeli na sport, a Vlade, time se bavimo.
Da, svakako i za Zorana, evo, pitanje, šta se dešava sa čuvenim sportskim društvom Dinamo Pančevo? Zorane, dobar dan.
Dobar dan, Dinamo Pančevo?
Da.
Pa, nekako ne pratim toliko sport. Juče bila zapravo utakmica rukometna.
Dinamo Zvezda.
Dinamo Zvezda.
I bilo je dosta publike u dvorani u Pančevu.
Bilo je dosta publike, ali su Zvezdini navijači prednjačili po navijanju, kako sam mogao da vidim, ali dobro.
Hajde da vas čujemo, Zorane, malo, pošto smo u samom finišu, onda nastupa taj naš informativni program i naše kolege, zvučnici. Izvali.
Spikeri.
Da.
Izvinite, nisam da se razumio.
Ne, izvolite, kažem samo da malo finiširamo, izvolite.
Nema puno vremena, ja vas slušam i po 24 časa, ponekad i toliko radim i zaista mi mnogo znači vaša emisija. Imao bi nekih zamjerki, ali s obzirom da je sada kraj emisije, ne bih to iznosio, u velikom meri pohvaljam vašu emisiju, zaista.
Hvala. Fino što ste se javili, pa evo, ima načina naravno uvek da nam iznesete, tu su i naši mailovi i telefoni, pa možemo uvek da čujemo, sve nam to mnogo znači. Evo, imamo još 3,5 minuta do završetka.
Željko, stigli smo do kraja. Evo, i bilo mi je zaista zadovoljstvo da čujemo mišljenja naših slušalaca. Biće naravno prilike da i u nekom narednom periodu čujemo njihove sugestije. Rekao sam već, svakog prvog ponedeljka u mesecu otvoreni kontakt program koje slušalci mogu da iznesu svoje stavove, da utiču na neki način da i mi budemo bolji, a mi ćemo se truditi svakako da uvažimo ove sugestije. I što se tiče sportskog programa, da budemo kao i do sada slušani, da bude što više direktnih prenosa i da budemo na najznačajnijim sportskim događajima u pravom trenutku, što bih rekao, na pravo mjesto.
I kako su to naše koleginice Mirjana Blažić i Nataša Raketić govorili pre 2 meseca, ovo je jedan proces koji traje što se tiče ovog srpskog jezika i stranih reči, da nismo uvek samo mi, ili možda čak najčešće i nismo mi krivi, naše kolege koje su neke prozivane s razlogom ili bez razloga, uglavnom bez, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, mnogo je gostiju koji dođe sa tim stranim rečima, mnogo informacija koje stižu sa lica mesta, mnogo čak i zvaničnika koji ubacuju te strane reči i onda se to nekako domaći, hteli ili ne hteli.
Najvažnije je to poverenje, a mislim da ga mi uzajamno imamo, i ovo je poziv svakako da svi naši slušalci ovako nastave pažljivo da prate prvi program Radio Beograda, jer zaista to je naše zadovoljstvo, a mi ćemo se truditi da budemo još bolji i da naše emisije imaju sve veću slušanost.
Ukoliko nešto danas nije bilo u redu, zaista nemojte zameriti, jer zle namere nije bilo. Ovde svakako, naprotiv, želeli smo da vas čujemo i čuli smo 12 naših slušalaca koji su uspjeli da dobiju vezu i zahvaljujemo srca. Eto, naredne prilike za mjesec dana, kada će opet biti skrenute pažnje na neku oblast, kada će doći neko od naših kolega iz druge rubrike Radio Beograda 1, ali budite sigurni, tu smo zbog vas 24 sata dnevno, informacije na prvom mjestu i imat ćete u svakom trenutku.
I na kraju samo da odjavimo ekipu: Miroslav Antonijević, zatim Srđan Manojlović. Željko, hvala mnogo.
Vlade Radičević, urednik sportske redakcije. Moje ime je Željko Stefanović. Preporučujemo da ostanete na istoj skali i na istim frekvencijama Radio Beograda 1.
I pre svega hvala našim slušalcima. Prijatno.